Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v redni mesečni oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V tokratni oddaji boste lahko spoznali eno od prostovoljk pri tem združenju. V drugem delu pa tudi slišali nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam današnjo gostjo, gospo Ksenijo Majcen, ki je prostovoljka pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Lahko za začetek našega pogovora poveste, kako ste se odločili za prostovoljno delo. Kaj vas je nagovorilo?
Za prostovoljno delo sem se odločila v jeseni pred dvema letoma. Takrat sem namreč v službi imela zelo malo delovnih ur. Tako sem si pravzaprav želela zapolniti svoj prosti čas. Pri frančiškanih sem videla oglas organizacije Človek za druge. Ker sem vedno rada pomagala drugim, sem se odločila, da to organizacijo pokličem. In ko sem prišla na pogovor, mi je bil zelo všeč način, kako mi je koordinatorka razložila delo te organizacije in zanimiva ter častivredna so mi bila različna področja prostovoljnega dela.
In zakaj ravno delo pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije? Kdo vam je spregovoril o tem delu?
Ja, organizacija Človek za druge nudi pomoč ljudem na 8 različnih področjih. Koordinatorka mi je razložila delo vsakega področja in me seznanila s organizacijo, ki je odgovorna za vsako od teh. Prostovoljec dobi tudi mapo, kjer si lahko v miru prebere podrobnosti. Že prvo akademsko leto prostovoljnega dela me je zanimalo delo z begunci. Tudi sama sem namreč živela v drugih državah, sicer na srečo nikoli ne kot begunka. Zato se mi je zdelo, da nekako razumem, kaj pomeni biti tujec v državi, kjer nikogar ne poznaš, ne razumeš ne jezika, ne navad. A ker rada delam z otroki, sem si takrat raje izbrala prostovoljno delo s prizadetimi otroki na Soči. V letošnjem akademskem letu pa sem se odločila, da bom pomagala beguncem. To prostovoljno področje dela vodi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Tako sem se s še drugim prostovoljcem Markom srečala s patrom Robinom, ki nam je razložil, kako bo delo potekalo in odgovoril na najna vprašanja.
V tem akademskem letu ste torej hodili v azilni dom. Kakšne dejavnosti ste tam upravljali in kako je konkretno zgledalo vaše prostovoljno delo?
V azilni dom sva z Markom hodila enkrat na teden. Tam sva po 2 uri poučevala slovenski jezik. Najni 2 učenki sta bili iz Eritreje. Marko je poučeval gospo, ki je znala nekaj angleščine in tudi že malo slovenščine, jaz pa gospo, ki ni znala ne angleško, ne slovensko. Šolanje se je končalo po že 4 mesecih, ker sta najni učenki začeli obiskovati dnevni tečaj slovenščine, ki ga nudi država Slovenija.
Lahko poveste, kakšen pa je bil odnos uslužbencev v azilnem domu do vas? So bili veseli vašega sodelovanja?
Vsi so bili zelo prijazni. Ko sva z Markom prvič prišla skupaj s patrom Robinom v azilni dom, smo se najprej srečali s socialno delavko, gospo Ireno Štrus. Ta nama je razkazala družinski oddelek azilnega doma, spregovorila o prosilcih za mednarodno zaščito v tem oddelku in nama predstavila najni učenki. Spoznala sva tudi druge uslužbence, ki so bili vsi zelo prijazni do naju in do prosilcev.
Se je morda vaš odnos do prosilcev za mednarodno zaščito in do tujcev spremenil ob delu z njimi?
Imela sem kontakt samo z ljudmi iz družinskega oddelka in to resnično le z 2, tako da težko odgovorim na to vprašanje. Kljub temu lahko rečem, da se moj odnos do prosilcev in do tujcev ni spremenil. Ljudje smo ljudje in vsak išče dobro življenje zase in za svojo družino. V družinskem oddelku so bili nastanjeni predvsem ženske in otroci. Vsi so vedno prijazno nasmejali in naju lepo pozdravili. Otroci, Ti namreč obiskujejo slovensko šolo in zelo dobro obvladajo slovenščino, so se nama pogosto približali in se želeli pogovarjati. Sem pa pričakovala, da bova imela več učencev. Zato sem dobila občutek, da večina prosilcev jemlje Slovenijo kot odskočno desko za druge evropske države. Za najni učenki lahko pa rečem, da ste si zelo prizadevali, da bi se čim prej naučili slovenskega jezika in začeli živeti samostojno, brez državne podpore.
Lahko za konec tega našega pogovora poveste kaj lepega, kar ste doživeli pri vašem prostovoljnem delu in vam bo ostalo v trajnem spominu.
Enostavno to, da smo se pri teh učnih urah dosti nasmejali in se tudi zbližali. Vesela sem, da sem spoznala ti prosilki za mednarodno zaščito. Želim jima, da bi lahko pri nas v Sloveniji zaživeli svobodno in brez predsodkov okolice.
Gospa Ksenija Majcen, hvala za intervju in za obisk v našem studiu.
Najlepša hvala tudi vam.
Gradimo odprto družbo.
Pred nami so še novice z begunsko tematiko, najprej iz tujine. Meseca marca je konflikt v Siriji vstopil že v deveto leto. Čeprav so bili sirski skrajneži poraženi, še vedno več milijonov ljudi trpi in so potrebni mednarodne pomoči. Po podatkih Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce je 6,2 milijona Sircev notranje razseljenih. 5,7 milijona jih je zapustilo svojo državo, okoli 13 milijonov Sircev je potrebnih mednarodne pomoči. Sirci se soočajo z raznimi izzivi v svoji državi. Tam vlada visoka brezposelnost, cene stanovanj so visoke, omejeni so dostopi do zdravstva in šolstva. Mnogi otroci se niso mogli udeležiti šolskega pouka. Okoli 3 milijone šoloobveznih otrok ni moglo hoditi v šolo. Tudi Sirci, ki so zapustili svojo državo, se soočajo z raznimi problemi. Življenje v taboriščih ni lahko. Naprimer, Libanon je sprejel 1,5 milijona beguncev iz Sirije, kar je najvišja stopnja beguncev na glavo na svetu. Anne Ziegler, ki je regionalna direktorica Jezuitskega združenja za begunce, pravi, da ko vstopamo v deveto leto konflikta v Siriji, ne moremo reči, da je vrnitev v Sirijo vrnitev v varno državo. Sirija še ni varna država. Jezuitsko združenje za begunce bo še naprej ostalo zavezano sirskim bratom in sestram, ki so bili razseljeni zaradi vojne, tako znotraj države Sirije kot onstran mejati države. Sirsko jezuitsko združenje za begunce služi bratom in sestram z obiski, z dajanjem psihosocialne pomoči, z graditvijo skupnosti, šolami in ustvarjanjem raznih aktivnosti za ustvarjanje dohodka. Tudi letos je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije sodelovalo znotraj programa Človek za druge na dnevu prostovoljstva, ki je potekal v četrtek 16. maja v središču Ljubljane. Na stojnicah so predstavili svoje delo in poslanstvo v naši državi in bili na voljo mimoidočim za odgovore na njihovo vprašanje. Vsem, ki so se ustavili ob stojnici, so podarili bombon z napisom Človek za druge. V ponedeljek 3. junija je bilo zadnje srečanje prostovoljcev in prostovoljk v tem šolskem letu. Dobili so se ob 18. uri pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Skupaj so pogledali preteklo leto in ga tudi ovrednotili. Imeli so tudi dovolj časa za druženje. Srečanje pa so zaključili s tradicionalnim sladoledom in željo, da se spet vidijo prihodnje šolsko leto. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v nedeljo 28. julija ob 18. uri in 30 minut.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.